La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Am fost întrebată recent ce contează faptul că unii dintre moldoveni nu sunt în stare să numească țările care au ieșire la Marea Neagră. Au fost foarte multe reacții de genul nu are nicio importanță. Asta este, nu știm geografie. Părerea mea este că implicațiile sunt mult mai profunde. În anul 2008 nu avem cum să nu ne intereseze lumea din jur. Și poate ar trebui să înțelegem ce important e să fim deschiși spre această lume din jur, spre oameni. Să ne întrebăm permanent de ce noi și ei suntem veseli sau triști, amabili sau nesuferiți, de ce iubim sau de ce urăm. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Premierul ucrainean Iulia Timoshenko a cerut din nou demisia președintelui Victor Iushenko, pe care l-a acuzat că pune interesele personale în fața celor ale țării. Situația economică a Ucrainei în acest moment este critică. Are datorii externe imense, moneda națională se devalorizează rapid, iar Gazprom amenință din nou cu sistarea livrărilor de gaze. În plus, Banca Centrală a anunțat că guvernul nu mai are bani pentru a-și achita obligațiile, în primul rând pentru a plăti salarii. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a declarat că va cere Statelor Unite un împrumut de 5 miliarde de dolari pentru a stabiliza economia țării. Un împrumut nesigur, a precizat președintele într-un discurs televizat, președinte care s-a declarat însă convins că va obține 2 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional, pe lângă cele 2 miliarde de dolari împrumutate deja de Rusia. La Vladivostok, peste 1000 de persoane au continuat să demonstreze împotriva deciziei guvernului de a mări temporar impozitul pe mașinile folosite de import. Anterior avusese loc o demonstrație de protest de aproape 6000 de persoane. Cea mai mare manifestație de acest gen din era Putin și încă o premieră. Pentru prima dată, unii demonstranți au cerut demisia premierului Vladimir Putin. Cu o lună înainte de inaugurare, președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, a încheiat formarea viitoarei administrații. Vicepreședintele Joe Biden a declarat, pe de altă parte, într-un interviu televizat, că noua administrație va aproba un nou program de relansare a economiei în valoare de peste 700 de miliarde de dolari. Între timp, președintele George W. Bush a anunțat că guvernul va da ajutoare de peste 17 miliarde de dolari marilor constructori de automobile Chrysler și General Motors. Un alt mare producător de mașini din America, Ford, trece și el printr-o perioadă dificilă financiar, dar a declarat că pentru moment nu vrea să apeleze la sprijinul statului. România începe și a să simtă din plin efectele crizei economice, unde se anunță acum un șir de concedieri. De la București, relatează Sabina Fati.
Alro Platina, cel mai mare producător de aluminiu din România, a decis astfel disponibilizarea a 1800 de angajați din cei aproximativ 3500, precum și închiderea a 3 din cele 5 hale de producție. ArcelorMittal Iași, producător de țevi, și-a asistat producția începând de vineri până la mijlocul lunii viitoare, fiindcă în ultimele 3 luni producția a scăzut la jumătate. În schimb, la ArcelorMittal Hunedoara, administrația a decis în urmă cu o săptămână să deschidă liste pentru plecări voluntare din combinat. Constructorul autostrăzii Bechtel a decis în urma consultării cu sindicatele concedierea a peste 2000 de angajați, deoarece Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale îi datorează aproape 30 de milioane de euro.
Mulțumesc, Sabina Fati. Fondul Monetar Internațional va acorda Letoniei un împrumut de 10 miliarde de dolari pentru a ajuta sistemul bancar să funcționeze. La Chișinău, ProTV a contestat în tribunal refuzul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, CCA, de a prelungi automat licența de emisie a postului. Vineri, CCA a instituit un moratoriu pe organizarea de noi concursuri pentru licențe până după alegerile generale. ProTV consideră însă că acest moratoriu nu rezolvă problema în sine. La începutul lunii decembrie, CCA a refuzat să prelungească din oficiu licența ProTV, licență ce expiră la 23 decembrie. Postul va continua, desigur, să emite, deoarece există acest moratoriu pe orice concurs de noi licențe până după alegerile generale. În prezența premierului Zinaida Griceanu, la Chișinău, vineri seară, a fost inaugurat pomul de Crăciun și au început oficial sărbătorile de iarnă. Este prima dată în ultimii ani când guvernul dă semnalul sărbătorilor înainte de Crăciunul pe stil nou, care este pe 25 decembrie. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vorbim deseori despre cum suntem noi, despre cum e lumea din jurul nostru, atacăm și criticăm oamenii care ni se par că nu respectă ideologiile noastre, fără să obținem vreun efect care să ne ajute sau, mai bine zis, să îi ajute. Pe cât de mult îi interesează pe moldoveni ceea ce se întâmplă în curtea vecinului, pe o altă stradă, într-o altă localitate, în afara țării? Acestea au fost întrebările pe care le-am adresat mai multor interlocutori. Vasile Agache, pensionar de la Tiraspol, susține că neîncrederea în viitor îl face să nu se mai intereseze de lumea din jur.
Viitorul e trist, este criza financiară din lumea întreagă, care bineînțeles că influențează asupra dispoziției tuturor oamenilor. Ei nu cred în ziua de mâine sau o văd cu oarecare frică.
De exemplu, știți cu ce trăiește vecina de bloc, cu ce gânduri, ce preocupări?
Nu. Așa, printre altele, dar relațiile în ultimul timp, bineînțeles că treptat scad la zero. Se explică prin modul de viață. Oamenii se retrag, devin individualiști, fiecare își are scopul lui, unul pleacă psihotare, parcă devine bogat la prima vedere, dar el, sărmanul, își distruge familia.
Strada vecină vă interesează? Cum trăiește?
Nu mă interesează.
Dar mai departe decât localitatea dumneavoastră, ce vă interesează?
Cu cine nu discut, fie din Chișinău, fie din alte localități, nu este încredere în ziua de mâine.
Credeți că lumea vă vede altfel?
Stai treaba lor.
Și dacă omul nu manifestă interes pentru preocuparea vecinului, pentru ceea ce se întâmplă pe strada de alături, în localitatea de alături, această izolare oricum nu duce la bine.
E ceva temporar totuși. Cultura politică s-a devalorizat. Ceva oamenii încearcă, dar nu mai cred.
Și această neîncredere e alimentată tot de către politicieni?
În cea mai mare măsură, aș spune chiar. Cu părere de rău, asta e realitatea. Dar speranța spre o viață mai bună va exista și în viitor. În primul rând, trebuie să fim în stare să alegem niște conducători demni care să aibă grijă de oameni din jur.
Sârma ghimpată din fundul grădinii i-a zgâriat și îi zgârie inima. O suportă însă cu îngăduință, știind că aidoma zidului Berlinului va cădea și atunci când vor dori organismele internaționale, marile puteri și, bineînțeles, atunci când va voi populația să o dărâme. Până una alta, Eleonora Cercaschi, director al liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol, nu poate înțelege de ce atât de puțini sunt oamenii interesați de viața grea a celor din Transnistria. Am discutat cu ea tocmai când revenise de la Washington, acolo unde a primit premiul pentru democrație Ion Rațiu pentru anul 2008.
Am plecat la America și nimeni din conducerea Republicii Moldova nu mi-a zis drum bun și la întoarcere nimeni nu mi-a spus bine ai venit. Nici măcar nu m-a felicitat. Asta este lumea din jur. M-am sacrificat tinerețea mea pentru unificarea țării. Să dovedesc la toată lumea că, într-adevăr, în Transnistria se încalcă dreptul omului. Și când colo, cei care ar fi trebuit să mă susțină și să spună, măi, ia că o lume întreagă a luat în seamă eforturile lui Cercaschi, hai să spunem întregii lumi, că ia că noi avem dreptate în ceea ce spunem noi despre Transnistria. E o tăcere mortală. Absolut nimeni n-a găsit de cuvință să spună un cuvânt.
Pentru dumneavoastră explicabilă?
N-am cuvinte. Nu știu cum să explică. Chiar ieri am avut întâlnire cu doamna ministru și am așteptat să zic un cuvânt. Sau cum a fost în America? Nimic, de parcă nu s-a întâmplat nimic. Toată lumea tace.
Și sunt oamenii din preajmă.
Absolut dezinteres total, de parcă nu ești om. Dumnealor au demonstrat că pe dânși nu-i interesat ce să faci în Transnistria, care este viața noastră acolo. Conducerea țării, indiferență totală față de om. Cred că și invidia la mijloc. Pentru ce să mai invidiez? Pentru munca depusă, pentru efortul care l-am depus și fiind plătită cu niște bănișori acolo.
Și vă împăcați cu această lume din jur?
Nu mă împac, vă spun că nu mă împac și nu-mi place.
Dezinteresul pentru lumea din jur, educația slabă care conduce la oameni neadaptați realităților zilei de mâine, faptul că ne mulțumim cu puțin când am putea avea mai mult, aceștia sunt dușmanii cei mai mari ai omului. E părerea sportivului Sergiu Sloninov. Așa cum spune el, dacă nu vom schimba ceva rapid, vom continua să ne uităm cu jind la ceea ce au ceilalți și ne vom mulțumi cu ceva pâine și circ. Cine este pentru Sergiu Sloninov lumea din jur?
Aceștia sunt vecinii noștri, sunt prietenii noștri, sunt dușmanii noștri, sunt oameni care ne respectă, care nu respectă, aceștia sunt guvernanții noștri, aceștia sunt vecinii cu care noi avem hotare comune. Asta e o lume din jur, dar în general ce se întâmplă în lume? Nu poate să se întâmple ceva în lume care să ne afecteze.
Ce se întâmplă în casa vecinului? Ar trebui să ne intereseze?
Să bat doi într-o casă a vecinului. Doamne ferește, să ucid de acolo. Dacă ai posibilitatea să oprești un caz letal, asta e obligația oricărui creștin. În momentul dacă vine hoțul la casa vecinului, văzând cum fur la el, e bine prins, te implici sau să-l oprești, dacă e prins hoțul, ai șansa să nu vină la tine în casă.
Da, ce se întâmplă pe strada vecină?
Sunt în strada nu foarte important. Într-un sat, dacă un copil trecea pe drum și dă bună ziua, atunci te ia taică o orsară și-l trăgeai de urechi. Cum tu mă faci de rușine în tot satul? Dar, drag doamne, a fost pionier. Știa că, uite mă, ăsta a mers, a fumat, nu știu, a înjurat, a aruncat cu pietre, nu s-a dus la ore. Copilul era o educație, într-adevăr, de societate. Dar cum s-a rost societatea, s-a redus practic la zero? Un om indiferent e mai rău ca un dușman. Cel puțin dușmanul știe la ce se aștepți, știți, că e dușman. Dar om indiferent, azi ții prieteni, mâine ții dușman. Sunt oameni fără rost. Dar asta e și tragedia societății. O țară care nu-i pasă de cetățenii, automat cetățenii nu-i pasă de țara asta și acolo poți să întâmplă orice. Adică nu poți să te miri de nimic ce se întâmplă.
Cei din mediul rural se gândesc la ceea ce se întâmplă în capitală și invers, cei de la Chișinău se gândesc la cei de la sate. Trăiesc cu problemele lor.
Cred că nu.
Fiecare în găoacea sa?
Ba da, pe el interesează doar să-i fie lui bine, nu interesează ce se întâmplă. Din păcate persistă o idee că dacă eu mă îngrădesc cu ziduri, cu bani, cu relații, pe mine nu mă pasă, nu mă privește și nu o să mă ating niciodată. Însuși politicul la noi face așa ca oamenii să nu intereseze. Asta e interesul lor, ca omul să nu fie interesat ce se întâmplă. La ruși spune carul merge, câinele hamăie. Asta se întâmplă, dar oamenii trebuie să înțeleagă că însuși părerea lor despre ce se întâmplă în societate. Asta e ceea ce așteaptă pe copiii lor. Dacă ei o să fie pasivi în relația cu vecinul, în relația cu funcționarul, cu politicianul. Din păcate, cetățenii sunt pasivi.
Te-am mal face pe om să nu ia atitudine.
Asta e o scuză. Ce poți să iei în afară de cătușul care le are la mâini? Practic, toate partidele politice încearcă să manipuleze. Pe cetățeanul ăla nici nu îl interesează ce în general o să se întâmple. Politicul pretinde că ei sunt mai citiți, mai deștepți. Dacă odată ce pretinzi că ești mai deștept, încearcă și adu-l în masă o gândire corectă, o relație corectă între vecini. Dacă la noi în societate ori încerca să implice o parte din cei ce se studiază în cărțile filozofice, să spunem Biblia, Coranul sau nu știu, acolo se spune despre egalitate, respectarea unui indiferent că e sărac, atunci oamenii ar trăi mult mai bine. Chiar să vorbim, eu nu sunt musulman, dar știu că este o sărbătoare când oamenii tai un berbec și o treime, două treime acolo de la săraci, ca el să aibă după aia să câștige. Dar la noi percep greșit momentul ăsta de a te împărți. De a te împărți asta nu înseamnă să stai pe sobă și cineva să se aducă. De a te împărți înseamnă că să mergi, te rogi să-ți dea un loc de lucru, că să se împartă cu tine din venitul care o să-l aibă. Dar în momentul când ăsta așteaptă să-i plătească cineva gazul, să-i plătească căldura, apa și el ce face atunci?
Parazitezi?
La momentul actual asta se întâmplă în societatea noi. O parte muncesc, câștigă, au devenit egoiști care interesează numai ei, altă parte parazitează. Practic se mențin tot felul de compensații. Compensații trebuie să fie pentru, într-adevăr, familii vulnerabile care nu pot să obțină mai mulți bani. Dar în momentul când el stă și bea, când el stă și nu produce nimic și la fel, un copil care crește în acea familie, cred că 5% copiii din familie este devin normal, care vreau să muncească, să fac ceva. Restul la fel, văd ce fac părinții, exact aceea se repetă. Când spunem că oamenii bogați, uite, că merg cu mașină și cumpără casă, dar pe de o parte trebuie să înțelegem și pe ei. Sunt oameni dintre aceștia care toți îi văd bogați, dar numai ei știi ce probleme ai după ei. Au împrumuturi la bancă, au șansa să devină într-un apelefteri, să nu aibă nimic. Asta e o problemă destul de serioasă în societate, dar noi vedem vârful, nu știm ce se întâmplă în spatele omului.
Până la urmă, lumea din jur trebuie să ne intereseze.
Foarte mult. Asta e foarte important. Momentul când noi nu o să fim indiferenți unul față de altul. Când mergând pe stradă văzând că cineva e agresat sau că cineva aruncă un mug de țigară pe fereastră, atunci și noi o să încercăm să ne implicăm cât de cât. Făcând observații, atunci societatea o să schimbe.
De fiecare dată suntem în situația de a rezolva problemele veșnic noi ale unei continue transformări pe care o numim realitate. Lumea din jur, cum e percepută ea de către Sergiu Afanasiu, ziarist care mai recent a devenit și agent imobiliar.
A fost un moment în viața mea când eu m-am izolat total și mulți credeau că eu sunt fudul, că nu vreau să vorbesc cu dânșii, dar eu nu vroiam să risipesc tristețea sau să răsfrâng emoțiile mele negative asupra celor din jur.
Ți-a fost de folos acea izolare?
Nu mi-a fost de folos. Pe urmă am conștientizat că nu mi-a fost de folos. Dar este un băț cu două capete. Știți cum? Este intrat în genele noastre un fel de invidie, ură. Foarte puțină lume se bucură de succesele celor de alături.
Ceea ce nu e sănătos.
Eu, de exemplu, mă bucur și întotdeauna când văd un om de succes în preajma mea, mă strădui să mă aliniez, să aflu cum a reușit el, să pot și eu cinstit, fără minciuni, curat, să ajungi la anumite rezultate. La noi nu zadar, folclorul ăsta e plin cu să moară capra vecinului. Nu este bine să fim izolați, nu este bine să fim răutăcioși, invidioși, pentru că chestia asta nu este constructivă. Era foarte frumos când oamenii se întâlneau, discutau și trăiau mult mai greu, aveau mult mai mari probleme și omenia aceasta, această aură frumoasă, pozitivă, i-a trecut, i-a făcut puternici și au rezistat tuturor vitrăjiilor timpului.
Spunea că uneori vecinii nu-și cunosc vecinii.
Da, vecinii nu-și cunosc numele măcar unul la altul. Iată, asta nu pot să-mi explic nici eu, pentru că eu, de exemplu, nu pot să-mi imaginez ca să nu salut vecinul, indiferent are el dispoziție sau am eu dispoziție sau nu am. O problemă mare în domeniul de arhitectură și urbanism a Moldovei, a țării noastre. Nu știu de ce, ne dorim foarte mult să stăm la pușcărie. Fiecare casa lui să-și ridice niște garduri mai mari de 3 metri înălțime.
Ce știi tu că se întâmplă astăzi în Transnistria, de exemplu?
Eu știu pentru că am rude acolo.
Dar multora din dreapta Nistrului le pasă ce se întâmplă pe malul stâng? Cel de aici trăiește cu problemele celui de acolo.
Este un egoism, pentru că, de fapt, fiecare avem problemele noastre și ne străduim să fugim de ele. Crezând că dacă noi ascundem sub carapacea noastră, noi am scăpat de probleme. De fapt, ele sunt și oricum o scoți capul de sub carapace și oricum problema o să te lovească moalele capului. Nu scăpăm de dâns. Este adevărat că la foarte puțini oameni le pasă de situația asta. Așa cum am putea spune o întrebare, dar multora de cei care sunt aici le pasă ce viață au cetățenii noștri plecați la munci psihotare sau celor de acolo. La mulți le pasă cum înfruntă cei de aici situația și morală și economică, de ce nu. Poate că necazurile noastre foarte mari vin pentru că noi nu ne facem grijă, nu ne doare soarta la cei din jur, în general ce se petrece în jurul nostru. Noi, smeriți, plecăm capul în jos, noi înfruntăm, răbdăm, nu doar noi, dar și copiii noștri continuă același lucru. Și eu nu ajung la altă vorbă decât la capul plecat, sabia nu-l taie, de el începe a paște. Cetățeanul nostru zi de zi este supus unor atacuri psihologice și propagandiste care îi distrug verticalitatea lui, îi distrug caracterul, mintea lui. Iată, eu nu știu de ce.
Și nu vede lumea din jur?
Văd, dar dacă sunt mai mult de 3 partide deja dă păpun cu bătă în tine.
Ne-am deprins, din păcate, să vedem lumea din jur, realitatea cotidiană, cum o numim noi, prin ochi materialiști dialectici. E părerea diplomatului Iurie Leancă. El este convins că oamenii trebuie să privească lumea din jur cu un alt ochi și să-și aprecieze propria cultură și cea a celorlalți.
De fapt, noi nu avem o țară, nu avem o societate. Avem comunități diferite și fiecare își trăiește păsul și viața și atunci nu cred că putem vorbi de un interes național, nu cred că putem vorbi de o preocupare care ar caracteriza în linie mari pe toți.
Cetățeanul este izolat și se împacă cu această izolare sau nu? Pretinde a cunoaște mai mult, a înțelege mai mult?
Am ajuns în faza când depinde de voința cetățeanului, vrea să se autoizoleze sau nu vrea. Din păcate, constat că foarte mult concetățeni de ai noștri o fac unii în virtutea unei lipse de cunoștințe suficiente, lipse de resurse financiare și faptul că nu au acces la aceste surse moderne, cum ar fi internetul și așa mai departe. Alții se limitează doar la televizor sau radio și doar la un canal sau altul, ceea ce iarăși desigur le denaturează nițel informația. Cetățeanul care dorește și care mai are și un pic câte ceva resurse, cât de modeste n-ar fi, astăzi are toată libertatea de a avea acces nelimitat practic la informație și mai ales dacă vorbește și o limbă străină, atunci chiar poate fi la curent cu tot ce se întâmplă pe plan global și bineînțeles că asta e situația fericită. Un om bine informat, un om care gândește constructiv, dar critic, ia și decizii corecte atunci când merge la vot, atunci când ia decizii de alt gen importante pentru viața lui.
Persoanele de aici mai trăiesc cu ceea ce trăiesc și cei din stânga Nistrului sau pe cei din stânga Nistrului, iar îi interesa ceea ce se întâmplă din coace de Nistru.
Între cele două maluri ale Nistrului există niște linii de divizare, de separare. Liderul de acolo le-a reușit să creeze altceva, cu alte preocupări, cu alte probleme, cu alte doleanțe și au reușit să le impună populației de acolo. Există o anumită diferență în percepții. Cu cât mai mult, pe de o parte, se conservează această stare de lucruri, bineînțeles că există pericolul că diferențele cresc și se rigidizează.
A cunoaște ce se întâmplă la Kiev sau la București este în avantajul cetățeanului. Și de ce ar trebui să ne intereseze cu ce trăiește lumea din jur?
Pentru o țară atât de mică cum este Republica Moldova, situația regională, situația de pe continent, tendințele și factorii care contribuie la evoluție de o manieră sau de altă manieră este absolut crucială, fiindcă orice mișcare de ordin economic, de ordin politic, pe la periferia Republicii Moldova, pe plan regional, are un impact imediat și asupra situației economice, situației financiare, dar și situației politice. Fiind atât de mici, factorul extern este foarte important. Nu mai avem acest gard de fier care să ne înconjoare și să ne protejeze, în ghilimele, bineînțeles, de toate influențele din afară. Deci, pentru noi este extrem de important să fim la curent cu tot ce se întâmplă, în mod special la vecinii noștri, să știm ce se întâmplă pe plan regional, cel puțin să reacționăm corect și să ne ajustăm linia politică pe care promovăm, linia economică.
Politicienii ar trebui să cunoască lucrurile acestea sau chiar și omul simplu?
Toți, fiindcă politicienii au o anumită responsabilitate să ia decizii corecte pentru ca Republica Moldova să fie aptă să depășească aceste influențe negative sau să beneficieze de evoluțiile pozitive. Iar cetățeanul care este sau întreprinzător sau este salariat, oricum binele lui, starea lui depinde foarte mult și de succesele sau insuccesele guvernării a țării în general. Deci este un imperativ pentru toți să cunoaștem și să încercăm cât mai activ să ne integrăm în această lume care ne înconjoară. Noi nu suntem în situația Statelor Unite ale Americii, unde, grație unui teritoriu imens, unei economii extrem de mari, americanii de rând se închistează într-un fel, dacă vreți, în propria găoace, fiindcă distanța de la Los Angeles până la New York este poate chiar mai mare decât de la Europa de Vest spre Europa de Est. Pe când noi nu ne putem permite așa ceva. Deci noi depindem mai mult de 60-70% de situația economică, încurată zic, politică, comercială, financiară, care există pe plan regional.
Și pentru că domnul Leancă făcea o paralelă între felul cum percep americanii lumea din jur și cum o înțeleg moldovenii, avem prilejul să le întrebăm pe consulul onorific al Republicii Moldova în statul Carolina de Nord, domnul Florin Pintic Blaș, cum e lumea din jurul lui.
Eu am vecin peste drum pe care nu știu, nu-l cunosc. Dar dacă eu tai iarba și mi s-a terminat benzina și el vede, el vine cu bidonul de benzină de la el. Dacă eu deschid ușa, el intră. Dacă eu fac un pas, el face doi. Dar niciodată nu am să mor de curiozitate ce fierbe el seara la cină. Este acest respect. Însă această caritate, această mărenie, acest gest de a ajuta, nu numai la ei, pentru că în America, guvernul american, după 200 de ani de democrație, și-a dat seama că nu pot rezolva toate problemele sociale. Și de aceea au fost încurajate aceste organizații de caritate, fundații, biserici, instituții care sunt scutite de taxe. Și oameni care au pasiune și inimă văd o nevoie. O nevoie socială pentru copii, pentru bătrâni, o nevoie, de exemplu, să meargă la închisori și să ajute alături de sistemul de reeducare, să meargă să vorbească cu cei de acolo. Și atunci statul scutește de taxă acele organizații care investesc în societate. Acum însă, vor să știe sau nu să știe de ce se întâmplă împrejur, nu mai au încotro. Ei trebuie să știe, pentru că media a intrat în casa lor, la fel ca și în casele noastre, și îți aduce imagini din India, din Australia, din America Centrală, de peste tot. Nu mai poate să nu-l intereseze ce se întâmplă împrejur.
Și totuși moldoveanul e mult mai izolat decât americanul, pentru că, de exemplu, dacă ar ști că e un hoț în apartamentul de alături, nu ar semnala urgent.
Pentru că există niște precedente. Pentru că poate ai sunat la poliție și cândva și poliția era legată cu. Poate că ei vin la tine și atunci nu vine nici vecinul. Dar cred că lucrurile se vor schimba sub aspectul pe care tu l-ai dat. Ca și
totuși prezentă invidia.
Pentru că societatea de azi, cu tot faptul că din sufrageria mea eu știu ce se petrece în altă parte în lumii, eu iau cunoștință la rece, nu cu inima mea. Nu particip la acele fenomene, la acele evenimente și eu știu mai mult.
Nu ar trebui să fie prezent?
E aici și atunci, care sunt valorile care ajută să stimuleze sufletul?
Sărăcia ar fi un motiv să-l facă pe om mai izolat, mai invidios, mai rezervat?
În cele mai mari proporții, da. Hai să spunem un om care este sărac și unul care ajunge din sărac bogat peste noapte. Eu mă tem de acela care peste noapte a devenit bogat, dar el nu știe că în orașul respectiv sunt pensionari care suferă, nu știu că sunt copii, dacă nu în țara ta, nu fac o lucrare de caritate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Cetățean al Finlandei, dar care spune că are nume de familie rusesc, deși de origine este carelian, așa ar zice. Este un bun cunoscător al realității din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană. Vorbește bine engleza, rusa, română, fost consultant, actualmente purtător de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Mati Sidorov. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. la Dorotskaya, interpretul Anatol Mărțenco, împreună cu prietenii săi, au susținut un spectacol de zile mari. Șeful meu primise o invitație de la președintele raionului, dar pentru că era foarte ocupat, am onorat eu acea invitație. Casa de cultură a fost arhiplină. Cineva mi-a propus un scaun, dar nu a mai trebuit, pentru că chiar și cei care aveau locuri s-au ridicat în picioare și au dansat în ritmul muzicii, unii chiar dansau șezind. Tinerii jucau hora în continuu în spatele salii. După concert la Furșet am vrut să spun impresiile. Eu, care de obicei nu iau cuvântul dacă nu e obligatoriu, de această dată am insistat. Și am povestit despre un caz când toată misiunea noastră OSC a avut un training la un hotel situat ceva mai departe. Îmi amintesc cum colegii moldoveni faceau în fiecare seară chef cu muzica populară și hora. Pe atunci era și un francez în echipa noastră, un dansator foarte iscusit. A vrut și el să dansează hora foarte bine, dar imediat s-a văzut cine nu face parte din această cultură. Am ajuns la concluzia că muzica populară și hora sunt componentele cele mai tare în identitatea moldovenească. Și ce am văzut în Dorotskaya a fost un argument în plus. Mult timp eram în căutarea identității moldovenești și cred că am găsit ceva autentic. Între timp am devenit un mare admirator al culturii populare, dar nu vreau să stric hora. Marți. Un prieten, pictor, mi-a invitat la o expoziție de artă la Donici. Plecarea cu autocarul, decid totuși să plec cu mașina personală. În așa fel sunt independent și nu pierd prea mult timp. Ajung la țară și mă conving că e o expoziție minunată. 27 pictori, dintre care o bună parte din ei au fost prezenți la inaugurare. Evenimentul a început cu o întârziere mai mult de o oră, dar nu e nimic. Lumea nu s-a grăbit, erau 50 de tablouri care meritau admirate, fotografiate și asta în incinta unei școli cu mai puțin de 100 de elevi. Expoziția urmează să fie transferată după sărbătorile de iarnă la Orhei. Organizatorul m-a întrebat dacă putem să o gazduim și noi la misiunea OSC de la Chișinău. Ideea mi se pare bună. Școala moldovenească de arte plastice mă fascinează, la fel ca și muzica populară. Miercuri. Au venit colindători. Asta este o tradiție mai veche în misiunea OSC. Un mic grup de la Teatrul Eugen Ionescu. Eu în misiunea m-am chinuit cu raportul anual. Ce am reușit să facem în anul care ne părăsește? Am observat că și colindători tot așa au făcut. În jumătate de oră au cântat și au înscenat toate bucurile și necazurile trăite pe parcursul întregului an 2008. Bravo colindătorilor! Sunt încântat de creativitatea și inspirația lor. Încălzesc sufletul omului. Cine te poate inspira mai bine decât mediul în care trăiești? Joi. O sarcină neobișnuită. Însoțesc un diplomat japonez în Transnistria. El a vrut să cunoască directorii școlilor moldovenești cu predare în grafia latină. Mai țin minte vara anului 2004, când autoritățile de la Tiraspol au încercat cu tot din adinsul să închidă toate aceste instituții. Școlile cu grafia latină, un orfelinat, caile ferate și alte. Pe de o parte se poate spune că tentativele lor au eșuat, dar pe de altă parte am constatat că dacă înainte liceul din Tiraspol avea mai mult de 800 copii, acum 280, școala din Bender avea 2000 elevi, acum are 900. Caile ferate aproape că nu mai funcționează, cu toate că înainte de 2004 au angajat mii de oameni. Posibil că Transnistria în cele din urmă a suferit din toate astea cel mai mult. Păcat că a cauzat atât de multă suferință și altora. Japonezii au văzut situația reală și s-au gândit că ar putea veni în ajutor copiilor care vor să facă carte în grafia latină. Pentru că le este foarte greu să ajungă la școală, un autocar le-ar face viața mai ușoară. Vineri. Stau și îmi amintesc. În 1992 am plecat din Finlanda la munca în România. Dar cea mai mare parte din viața mea am consacrat-o bisericii ortodoxe din Finlanda. Am activat în domeniul educației teologice. Am lăsat foarte mulți prieteni acolo. În aceste zile am auzit că a murit un coleg apropiat de al meu. Era cântăreț, dirijor de cor, pe urmă a fost hirotonit și diacon. Îmi pare rău că nu pot să particip la funerarile lui decât prin gândurile mele, veșnica lui pomenire. Nu țin minte că el ar fi certat cu cineva în viața lui. Bunătatea rară, dar există și asta.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.